Mamacitas Podcast.
Hola ja tervetuloa uuden jakson pariin. Täällä on sun kanssa Pinja.
Ja Mia, moi.
Ja vaikka meillä on iloinen aloitus, niin aihe on tänään astetta raffimpi. Eli vanhemmat syyllisinä lapsen mielenterveysongelmiin.
Joo, tänään ollaan kyllä erittäin raffin jakson äärellä ja täytyy sanoa tähän alkuun, että mua itteeni jännittää jo todella paljon ja voin sen sanoa, että jos tulee olemaan joku jakso, missä mä itken, niin se on varmasti tää jakso.
Joo, mulla on kans sellainen fiilis, että kun mä kävelin tänne, niin mä kirjoittelin muistiinpanoja, mutta sit samalla mä muistutin itseäni siitä, että on tavallaan aiheita, mitä mä oon halunnut unohtaa, mutta ei niitä tarvii oikeasti kirjoittaa ylös, että kyllä ne on, näkyy vielä tänäkin päivänä mun jokapäiväisessä elämässä. Ja jotenkin mielenterveys on niin laaja käsite, että me yritetään pitää tämä niin kuin tässä tunnissa ja saada pakettiin ja katsotaan, miten me siinä onnistutaan. Mutta kuten Mia sanoi, niin tämä on kyllä sellainen aihe, että on molemmille meille, ei voi sanoa lähellä sydäntä, mutta ihan varmasti, niin kuin, ellei joka päivä, niin joka viikko mielessä tavalla tai toisella, että miten meidän oma lapsuus on vaikuttanut siihen, millaisia ihmisiä me ollaan, ja sitten taas, miten me halutaan kasvattaa meidän omat lapset.
Joo, me ollaan aiemmin puhuttukin siitä, että miten tavallaan kasvattaa semmoinen stabiili ja hyvä kansalainen, että miten siinä niin kuin onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, ja itse olen ainakin sivusta huomannut niitä kasvatusmetodeja muilla vanhemmilla tai muilla aikuisilla, joita en halua toistaa tai joita on joutunut itse kokemaan, joten uskon, että jotain pystyy ainakin itse paremmin tulevaisuudessa oman lapsen kohdalla tekemään, mutta se jää tietysti nähtäväksi tulevaisuudessa.
Ja mun on pakko tähän alkuun sanoa, että mä puhun näistä asioista siis todella paljon julkisesti. Ylipäätänsä mielenterveysongelmat on ollut esillä mun blogissa ja somessa paljon, mutta me ei olla tässä Mamasiittaksen podcastissa oikeastaan nostettu näin niin kuin tapetille. Ja mun mummo siis aina sanoo mulle, että mä oon se viides generation mun siskon kanssa, joka murtaa ja rikkoo ne aikaisempien sukupolvien ongelmat ja joka on se muutos. Ja mä itse uskon tähän ihan täysin, että me ollaan se muutos ja me ollaan se niin kun sen ikäisiä, että nyt tapahtuu se isoin tavallaan ero, mitä on ollut sitten taas silloin, kun meidän vanhemmat ja mummot on ollut pieniä sotalapsia ja näin. Ja toi on myös tosi lohduttavasti sanottu, koska sitten kun on paljon asioita, mitä on tapahtunut itsellä ja sitten kun niitä peilaa omaan äitiyteen, niin siinä tulee semmoinen epätoivo ja mä uskon, että mä en sano väärin, jos mä sanon, että jos on mielenterveysongelmia, niin sitä varmasti miettii, että pystyykö sitä olemaan hyvä vanhempi tai äiti, ja pystyykö edes kasvattaa lasta ja hankkia lasta, jos oma pää on aivan sekaisin ja tuntuu, että on ihan hullu. Siis Suomessahan keski-ikä ensisynnyttäjillä on 29, ja mä oon tätä itse pienessä päässäni pohtinut, että mistä se johtuu. Se voi olla monen asian summa, ja varmasti onkin, mutta ihan varmasti ihmiset lykkää niin kuin joo, työn puolesta, mutta myös sen takia, että on vaan sellaista epäröintiä, että me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, jos meitä vaaditaan niin paljon, ja siihen kun yhdistää, ainakin meidän tai mun kohdalla, ja voin sanoa kyllä sunkin puolesta, Mia, että sit kun siihen yhdistää ne niin kun oman lapsuuden traumat ja kokemukset, niin kyllä se on tosi iso päätös, että haluaako niitä lapsia, ja näiden asioiden parissa ollaan, mutta aloitetaanko me ihan niin kuin vähän käymään läpi, että millaisia niin kuin mielenterveyshäiriöitä on?
Mä muistan itse silloin, kun mä tulin raskaaksi, niin mä sanoin mun erittäin läheiselle ihmiselle, että mitäs jos tästä mun lapsesta tulee narsisti? Että mua pelottaa ihan hirveästi. Ja hän otti mua sit olkapäistä kiinni ja sanoi, että Mia, että jos sä kasvatat sun lapsen niin, että sä annat sille rakkautta ja halaat sitä ja pussaat sitä ja kehut sitä, niin hänelle tulee hyvä itsetunto ja ei hänestä tule silloin narsistia. Mutta kuinka ollakaan, narsismiinkin voi vaikuttaa monet muutkin tekijät, esimerkiksi kasvatukselliset tekijät siinä mielessä, että jos lapsella on liian kova kuri Tai jos lapsi kasvaa ilman rajoja. Mä oon aiemmin puhunut siitä, että mä oon kasvanut aika silleen niin kuin löyhässä otteessa niin sanotusti ja saanut mennä aika vapaasti, niin lapsi voi myös siinä vaiheessa kokea semmoista turvattomuuden tunnetta, just että hänestä ei ole välitetty, vaikka on saatettu kotona sit sanoa, että rakastetaan tai, ja halataan ja näin. Mutta et siinä on ihan oikeasti monta sellaista asiaa, mitkä voi vaikuttaa. Se ei ole vaan se, että sua ei ole otettu syliin tai niin kuin paijattu tai osoitettu sitä kiintymystä. Tämä oli esimerkiksi mulle aika uusi juttu.
Joo. Mulla ei ole siis narsismista silleen omakohtaista kokemusta tai meidän perheessä ei ole ketään narsisteja tai tietääkseni ei ole. Mutta silloin kun mä oon ensimmäisen kerran käynyt terapiassa, tai se on tällainen perheterapia, onkohan mä ollut 14 ja me ollaan oltu mun faija ja mutsin kanssa keskustelemassa jostain mun nuoruuden törttöilyistä ja siitä, että minkä takia mulla on niin pahoja käytöshäiriöitä, niin mä muistan, että silloin mä sanoin sille terapeutille, että entäs jos mä oon narsisti, että kun mä en vaan tunne mitään ja mulla ei ole minkäännäköistä empatiakykyä, musta tuntuu, että mä en ymmärrä ihmisiä ja mä oon tosi semmonen niin kuin supliikki ja suora ja semmonen sosiaalisesti lahjakas, mutta sit mä myös osaan niin kuin puskea ihmisen tosi niin kuin paskaan jamaan suoraan sanoen ja tavallaan pudottaa niin kuin tuolilta sit kun mulle sopii. Ja vaikka toi aika raju sanoa, niin silloin mun terapeutti sanoi, että Pinja, että silloin kun sä mietit tollaista asiaa, että onkohan mä narsisti tai onkohan mä hullu, niin silloin sä voit todeta, että sä et oo, että sä pystyt sitä miettiä ja pohtia. Että narsismi ei tunnista sitä, mun ymmärtääkseni, että hän on narsistinen tai että hänellä on narsistisia käytöshäiriöitä tai että hän toistaa jotain tiettyä, vaan hän elää siinä ylimielisessä kuplassaan ja tietyllä tavalla myrkyttää niitä ihmissuhteitaan ymmärtämättään sitä, että näin tapahtuu. Joka on myös tietyllä tavalla ihan lohdullista sitä narsistia kohtaan. Että mä ajattelen myös silleen, että jos tapahtuu ihan sairaan paljon niin pahoja asioita elämässä ja itse tavallaan toistaa niitä virheitä, niin olisihan se lohdullista tietää, että itse ei ainakaan tunne tietyllä tavalla sitä henkistä kipua, vaikkakin sitten ne ihmiset ympärillä tuntee sitäkin enemmän.
Joo, siis just näinhän se menee. Itellä on ollut enemmän ja vähemmän narsistisia ihmisiä omassa lähipiirissä, muun muassa yksi narsistinen esimies. Ja voin ainakin omalla kokemuksella sen sanoa, että nämä ihmiset, ketkä narsisteja on, niin he eivät sitä todellakaan tunnista, saatika sitten myönnä. Ehkä se vähän lukeutuu jokseenkin tähän samaan asiaan, että jos joku ihminen sanoo, että mä teen itsemurhan tai mä teen jotain pahaa itselle, niin se on yleensä myöskin semmoinen avunhuuto. Ja sanotaanko näin, että sitten ne hiljaiset ihmiset, ketkä ei siitä puhu, niin saattaa ehkä ollakin oikeasti niitä riskialttiimpia tekemään itselle jotain pahaa. Ja huom, tämä on vaan mun kokemus ja näkemys asiasta ja mun lähipiiristä.
Ja toki just yleistämättä, että nämä asiat ei ole millään tavalla mustavalkoisia. Että mullakin on ihan lähellä ihmisiä, jotka on sanonut, että he haluaisivat tehdä itsemurhaa, jotka tekee sen. Tai mä oon ollut suhteessa, jos mulla on sanottu, että jos sä lähdet meneen, niin mä vaikka tapan itseni. Niin toihan on ihan valtava vallankäyttö ja se täytyy ottaa tosissaan. Kyllä se ihminen voi tehdä itselleen jotain. Mutta jos se ajautuisi siihen pisteeseen, että toinen vaikka tappaisi itsensä, niin ei se olisi ikinä ollut mun vika, eikä se olisi musta riippuvainen asia. Mutta usein tommonen iso elämänmuutos tai iso, vaikka just kuolema, niin voisit laukasta vanhempana vaikka masennusta tai jotain muita mielenterveysongelmia, että sitä ei välttämättä itsekään ajattele, että jos joku kuolisi, että sit se laukasisi, mutta niin se vaan niin kuin menee. Ja mä haluan sanoa tähän, että me ei ole Mian kanssa mitään ammattilaisia ja puhutaan nyt omakohtaisista kokemuksista ja fiiliksistä ja ajatuksista, mikä meillä on mielenterveysongelmista ja sitten nostetaan esille sellaisia, joista me ollaan joko itse kärsitty tai meidän lähipiirissä on ihmisiä, jotka kärsii niistä ja jos siellä on joku kuulija, jolle resonoi joku meidän teksti tai kokee olevansa eri mieltä tai tietää paremmin, niin voi just laittaa meille vaikka viestiä tai näin, että me ei tietyllä tavalla anneta mitään neuvoja tai ohjeistuksia, että miten pitää tehdä, vaan me puhutaan vaan niin kuin syvästä omasta kokemuksesta.
Justiinsa näin. No sitten muita tällaisia niin kuin vanhemman käytöstapoja tai kasvatus, mitä näin nyt sanoisi?
Metodeja, malleja.
Jotka voi niin kuin tavallaan vaurioittaa sitä lapsen itsetuntoa tai persoonallisuutta, mikä esiintyy esimerkiksi mun lähipiirissä, niin on tämmöinen läheisriippuvaisuus. Eli on ihminen, joka on ollut isänsä hylkäämä ja muutenkin siinä niin kuin omassa arjessa ja elämässä on ollut hirvittävän vähän turvallisia aikuisia tai aikuisia ylipäätään, jolloin aikuisiällä on sitten ajauduttu jatkuvasti niin kuin semmoisiin huonoihin suhteisiin ja sellaisiin suhteisiin, että se toinen osapuoli on ollut ehkä just tämmöinen niin kuin alistava, narsistinen ja sitten tämä läheisriippuvainen vaan roikkuu siinä messissä, kunhan saa sitä huomioon, mikä on selkeästi lapsena jäänyt kokematta. Ja tämä on niin kuin hyvin semmoinen selkeä yhtäläisyys, että sen niin kuin tiedostaa aivan selkeästi, että mistä se läheisriippuvaisuus on syntynyt tälle ihmiselle. Niin tämäkin on mun mielestä jotenkin tosi niin kuin semmoinen, että välillä itsekin miettii, että kuinka paljon voi antaa sitä läheisyyttä omalle lapselle, vaikka me ollaan hirveän, me pussaillaan ja halaillaan koko ajan ja paijataan ja näin, mutta välillä mä silti mietin, että onko tämä niin kuin tarpeeksi vai pitäisikö mun jotenkin vieläkin enemmän niin kuin olla siinä, tiedätkö, paijaamassa ja hyysäämässä ja kehumassa ja oikomassa sitä puseroa nyt suoraksi ja näin, että en mä tiedä.
No mä uskon itse silleen, että tohon ei ole mitään semmoista yksilitteistä vastausta, että myös tietyllä tavalla, mä nyt en voi sanoa, että rakkautta voi antaa liikaa, mun mielestä sitä ei voi antaa liikaa, mutta jotenkin en mä myös ehkä pidä siitä ajatuksesta, että meidän poika vaikka asuisi kotona 25-vuotiaaksi.
Siis
tiedätkö, haluaisi vaan niin kuin olla sellainen äitin poika, että tiedätkö, voisiko se olla se ääripää?
Siis mähän oon sanonut mun miehelle sitä, että voisiko meidän Emil olla vaan peräkamarin poika. Mä rakastaisin kuule hyysätä häntä, tuoda niitä aamupalavoileipiä sinne. No ei vaiskaan.
Katsotaan 25 just vuoden päästä.
Just näin, kun ne haisevat sukat ja kalsarit edelleen siellä.
Siis nimenomaan. Mutta läheisyysriippuvaisuus on sellainen, että kyllä mä itsekin tunnistan, kun mä oon ollut enemmän tai vähemmän 7-8 vuotta putkeen suhteessa, ainoastaan lyhyillä seksisuhteilla välissä, niin mulle on muodostunut semmoinen tietty toimintatapa, että mä en... Meidänkin suhteessa on paljon epäkohtia, paljon sellaisia, paljon vääryyttä niin puolin ja toisin, ja etenkin henkistä väkivaltaa, ja on ollut muun muassa taloudellista väkivaltaa, josta mä ehkä mainitsinkin aikaisemmin, kun me puhuttiin just rahajaksosta, tai rahajaksossa näistä aiheista, mutta se talous ja sitten se henkinen puoli ja siihen päälle sit yksilöiden ongelmat, jotka on hoitamattomia ongelmia, niin siitä muodostuu herkästi semmoinen läheisyysriippuvaisuus, tai ainakin enemmän tai vähemmän niin semmoinen lieväasteinen, semmoinen, että on tottunut siihen, että siinä on se toinen ihminen. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että vaikka olisi kuinka huono jaksoi meillä ollut, niin tietyllä tavalla joskus se on vaikea ymmärtää, että oonko mä tämän toisen ihmisen kanssa rakkaudesta, vai oonko mä tämän toisen ihmisen kanssa niin kuin tottumuksesta ja tietyllä tavalla siitä kaipuusta, että saisi sitä läheisyyttä. Ja mä oon niin kuin pomputellut tätä asiaa, itsekin niin kuin siis puhun tästä tosi avoimesti, että ei silleen, ei mulla ole niin kuin mitään, mä niin kuin häpeile sitä, mutta kyllä mä myönnän sen, että mä oon tottunut olemaan suhteissa, ja se on vaikea, niin kuin, mä oon aina ollut semmoinen, että mä en halua, että annetaan mitään niin kuin diagnoosia, että no sä oot nytten ahdistunut, ja sä oot masentunut, ja sä oot läheisriippuvainen, vaan mä ajattelen, että kaikki ihmiset on enemmän tai vähemmän niin kuin mielenterveysongelmaisia, että kun sanotaan, että kaikilla on joku oma niin kuin ongelma, niin sillä nimenomaan viitataan niihin mielenterveysongelmiin, mutta sitten kun tullaan siihen, että no mikä sulla on, niin kaikille ei mun mielestä tarvi niin kuin antaa nimeä tai semmoista nimitystä, että no sä oot tämmönen ja sä oot tämmönen koska. Että mäkin on tosi hyvä niin kuin muista ihmisistä lukemaan, että esimerkiksi mun puolisolle mä oon sanonut, varsinkin meidän suhteen alkutaipaleella, että koska sä käyttäydyt näin, niin sulla on tämä. Ja koska sä käyttäydyt näin, niin sä voit nyt hakeutua hoitoon tänne. Että apua saa kyllä aina ja sitä on niin kuin haettavissa, niin siinkin tulee vähän semmoinen, että hei dude, että tämä ei ole mulle ongelma, että vaikka sä näet tämän itse ongelmana, niin tavallaan toisten ihmisten niin kuin elämän tietyllä tavalla spekulointi, että mitä siellä on, niin niin kauan kuin se on rakkauden rajoissa, niin se on tervettä, mutta sitten tullaan taas siihen, että vaikka toinen ihminen olisi kuinka sekaisin päästään, niin kaikki me tiedetään, että ketään ei voi pakottaa hoitoon. Ja siinä tullaan just siihen, että koska ihmisiä ei voi pakottaa, niin ne tilanteet yleensä eskaloituu, ja sitten loppupeleissä niistä tulee kyllä jo vakavampia, ja sitten voidaan puhua jostain isommasta niin kuin sairaudesta, tai usein sille tulee sitten joku nimitys, vaikka vakava masennus tai ahdistuneisuushäiriö. Että varmasti moni ihminen kärsii myös niistä sivuoireista ja moni mielenterveysongelma on nimenomaan semmoinen, että siellä on haaroja, että se alkaa jostain, että on vaikka ollut jotain, saanko mä sanoa tähän väliin mun omakohtaisen kokemuksen?
Sano ihmeessä.
Mulla on siis lapsena ollut tosi tosi vilkas, no on itse asiassa vieläkin, mä uskon, että sen takia mä teen tätä podcastia ja mä valokuvaan ja teen luovia asioita, mutta mulla on ollut tosi vilkas mielikuvitus. Ja se vilkas mielikuvitus tarkoittaa myös sitä, että se ei välttämättä aina pysähdy se mieli, vaan se ratas vaan jatkaa sitä pohdintaa. Ja usein ne asiat, mitä mä pohdin, on siis todella iljettäviä ja saattaa liittyä niin kuin tosi vakaviin juttuihin ja se viha ja aggressio on tosi tosi syvää. Ja tälleen on ollut jo lapsena, että miten mä oon niin kuin pärjännyt niiden tunteiden kanssa on ollut se, että no ensinnäkin, miten ne on tullut ilmi mun vanhemmille, on ollut niin, että kun mä oon ollut pieni, niin mun on ollut tällaisia, mikähän se oikea sana on, siis pakko-oireita tai pakkotoimintoja, että mun on ollut pakko toistaa jotain tekemistä tai asiaa, siis varmasti jokainen on tavannut ihmisen, jolla on vaikka pakottava tarve pestä käsiä, tai joku tämmöinen siivous tai systemaattinen siivouksen tarve, tai sitten just joku toisto, niin kuin pakko toistaa jotain tiettyä sanaa. Niin silloin kun mä ollut pieni, varmaan ehkä 7 tai 8, niin mulla on ollut semmoinen, tämä on niin kuin mitä mä muistan, on varmasti ollut muitakin, mutta mun on ollut semmoinen pakottava tarve sanoa mun pehmolelulle, pandalle, hyvää yötä. Ja sitten samaan aikaan mä laskin mun mielessä, että monta kertaa mä sanon sen hyvää yötä. Ja sitten mä aina päätin, että vaikka nyt kun mä oon sanonut sen hyvää yötä 10 kertaa, sit mä lopetan. Mutta sit mä en pystykään lopettaa. Sit mä toistan 15, 20, 25 kertaa. Ja parhaimmillaan varmaan 50-100 kertaa niin kuin toistin sitä hyvää yötä sille nallekarhulle. Ja sit se jotenkin niin kuin mulla on siis lukuisia, niin sanotusti voi sanoa, terapiakäyntejä tai erilaisia hoitotapoja, mitä mä oon hakenut, mutta ei ollut mitään sellaista pitkäjänteistä ja vuosia kestävää vaikka psykoterapiaa, mutta yksi näistä mun nuoruuden terapeuteista sit kysyi, että no miten mä sain sen niin kuin loppumaan, että mikä oli se niin kuin piste, missä mä vaan tajusin, että mä pystynkin pysäyttämään mun mielen ja mä pystyn pysäyttämään sen toistamisen, niin mä en osaa sanoa, mikä se oli, mutta se oli joku niin kuin mun sisällä, joka tiesi koko ajan, että se on väärin. Ja sitten mä olin tietyllä tavalla vihainen itselleni, että mä en pystynyt pysäyttää sitä. Mutta sitten mä rupesin tekemään niin, että kun mä olin toistunut sen hyvää yötä 50 kertaa, niin sitten mä rupesin niin kuin, vähentää sitä silleen, että mä olin ylpeä itsestäni, jos mä toistin sen 40 kertaa, 30 kertaa, 20 kertaa. Ja sitten loppupeleissä puhuttiin niin alle 5 kerrasta ja sitten puhuttiin 1 kerrasta, kun mä sanoin sille hyvää yötä. Ja tämä esimerkki, vaikka mä oon ollut tosi nuori, ihan lapsi, kun mä oon toistunut tätä, niin tässä tullaan siihen, että ihmismieli on myös tosi viisas tunnistamaan ne omat ongelmat ja oireet. Ellei sit ole niin kuin narsisti tai skitsofreenikko tai näin, niin yleensä kyllä ihminen tunnistaa sen käytösmallin, mikä ei ole terve, ja siitä pystyy päästä pois. Näin mä sitten pääsin siitä niin kuin pakko-oireista pois, ja mulla ei siinä niin kuin mielessä ole ollut muuta tuommoista pakko-toistoa. Mutta mä uskon, että se on ollut semmoinen ensiaste mun nuoruudessa, joka heijastuu sitten taas tänä päivänä tietyllä tavalla semmoiseen pakonomaiseen tarpeeseen siivota just systemaattisesti. Tänä päivänä se ehkä häiritsee mua niin paljon, mutta mä pystyn sen myöntämään, että mä teen sitä. En ehkä joka päivä, mutta kerran viikossa ehkä. Niin mä huomaan, että mä vaikka istun kylppärissä ja samaan aikaan mä oon silleen, tai siistin siis tavaroita. Eihän se ole tervettä. Niin viime viikolla mä olin silleen, että nyt ihan oikeasti, että kun on niin pitkä tausta ja niin paljon kaikkea ollut, niin nyt mä hankin itselleni vihdoin sen pitkäaikaisen hoidon, että mä pääsen niinku purkaan nämä kaikki. En vaan noit pakko-oireita, vaan siis tämän koko kombinaation. Koska jos mä haluan, että mä oon se fifth generation ja tämä loppuu, niin sitten ne muutokset pitää tehdä nyt. Nyt mä oon siinä prosessissa ja kaikki, jotka on saanut B-lausunnon tai käynyt sen matkan, niin tietää, että se on matka. Hyvin valitettavaa on, että meillä ihmisillä monella on mielenterveysongelmia ja ykköseksi varsinkin julkisella puolella menee ne, jotka on toimintakyvyttömiä. Kun sitten taas mä liputan sen puolesta, että ihmisiä autettaisiin siinä vaiheessa, kun niillä on vielä kyky toimia ja sitten se tila ei ole niin akuutti, ettei ne pystyisi prosessoida niitä asioita.
Siinä tulikin aika paljon asiaa. No No sit voi olla myös tällaista, että vanhemman kasvatuksessa tai tavassa toimia on ihan hyvä aikomus, mutta ei nähäkään, mitä voi tapahtua niin kuin, tai mitkä voi olla ne kauaskantoiset seuraukset. Ja mulla on esimerkkinä tästä esimerkiksi niin, että mun mies on ollut 4 vuoden iässä ammattilainen kilpatanssissa ja hän on aloittanut tämän harrastuksen ihan siellä niin kuin 3-vuotiaana ja edennyt tosi nopeasti. Ja se elämä on ollut sellaista, että on treenattu joka päivä ja hän on matkustanut toisesta kaupungista Helsinkiin päivittäin harjoituksiin ja joka viikonloppu on kisat ja on kisattu myöskin ympäri Eurooppaa. On käynyt ihan oikeasti sitten niin, että on ollut hyvä aikomus ja kiva harrastus lapselle ja ehkä mahdollisesti tulevaisuudessa myös ammatti tästä. Mutta ei olekaan nähty, että samaan aikaan se kynttilä on palannut sieltä toisesta päästä ja lapsi on ollut hyvin stressaantunut, ahdistunut ja melkein palannut loppuun siitä niin kuin tavallaan tahdista, että niin pieni lapsi on laitettu aikuisten maailmaan ja harjoittelemaan niin kovasti ja tekee töitä niin kuin semmoisessa niin kuin hyvässä ajatuksessa, mutta se niin kuin hyvä tarkoitus on sumentunut. Ja mä oon jutellut mun Anopin kanssa tästä asiasta myöskin aikanaan, ja hän on ihan sen itse myöntänyt, että se oli hänelle niin kuin pakkomielle, että hänen niin kuin, että hänelle tuli siitä tavallaan isompi juttu, että hänen lapsi tanssii ja menestyy ja niitä mitaleita tulee, kuin se, että hän olisi niin kuin kuunnellut ja katsonut, että miten se lapsi voi ja kuinka paljon tämä lapsi nauttii tästä harrastuksesta ja siitä menestymisestä ja siitä kilpailemisesta.
Mä en tiedä, mä en niin kuin stressaile tällaisia harrastusasioita oikeastaan, mutta toi oli kyllä hyvä esimerkki.
Joo, me ollaan käyty aika paljon niin kuin puhelua mun miehen kanssa tästä asiasta. Jo ennen kuin Emil syntyi, niin mä sanoin, että mun mielestä olisi jotenkin hirveän kaunis idea, että meidän lapsi jatkaisi isänsä jalan jäljessä ja alkaisi harrastaa kilpatanssia. Ja mun mies sanoi, että se on ehdoton ei, että hän ei anna missään tapauksessa siihen lupaa, että hän on nähnyt sen ja hän tietää sen, että jos huipulle haluaa, niin se ei ole, niin kuin, se ei ole harrastus, vaan sun on ihan oikeasti tehtävä ja harrastettava ja treenattava joka päivä monta tuntia päivässä, että hän ei halua sitä omalle lapselleen, että hänellä on se kokemus, että hänellä jäi niin kuin ne leikit leikkimättä ja ei hän mennyt niin kuin koulun jälkeen kavereille, vaan hän lähti suoraan treeneihin ja sitten kun hän oli kaiken tämän mulle kertonut ja sanottanut, niin kyllä mä niin kuin ymmärsin sen jälkeen ja aloin itsekin miettiä, että en mäkään halua mun lapselle sellaista. Että mä oon itse viettänyt ihan erilaisen lapsuuden, mä oon saanut leikkiä, mä leikin vielä tosi myöhään. Musta tuntuu, että mä olin varmaan jollain niin kuin 3-4 me leikittiin oikeasti siellä barbeilla ja poneilla. Ja mulla on ihan todella niin kuin ihanat ja kultaiset muistot siitä ajasta, että oon saanut elää sen lapsuuden ja olla lapsi, eikä tavallaan tehdä töitä.
Millainen lapsuus sulla on ollut?
No, mulla on ollut niin kuin aika rikkonainen perhe, että mä oon elänyt äidin kanssa ja mun veljen kanssa. Ja isä on ollut kuvioissa sitten enemmän ja vähemmän. Ja mun äidillä on sitten ollut niin kuin erilaisia tavallaan, no, jos nyt puhuttiin, että ei silleen niin kuin lokeroida tai diagnosoida, niin ei nyt mielenterveysongelmia, mutta hänellä on myöskin omia traumoja omasta lapsuudesta, mitä siellä on sitten tapahtunut ja puhuttiin tästä, tai sä sanoit, että sulla on kauhea tarve niin kuin siivota ja järjestellä, niin mulla on myöskin niin kuin aikuisiellä tullut tämä, että meidän koti ei ollut koskaan niin kuin likainen, mutta mun äiti on ollut tosi sotkunen ihminen, ja mun mummo on myös ollut tosi sotkunen ihminen, taiteilijaihminen kuin oli. Niin mulle jäi tavallaan siitä, että mä muistan sen kun eilisen, kun mä muutin omaan kotiin, niin siitä päivästä lähtien 10 vuotta sitten, niin mä oon aina pitänyt mennä huushollin tosi kovassa järjestyksessä ja ollut tosi semmoinen järjestelmällinen ja siisti, koska mä ihan oikeasti lapsena kärsin siitä, että meillä oli tosi sekasta ja meillä oli tosi paljon tavaraa. Ja me ollaan niin kuin mun äidin kanssa kuin 2 ääripäätä, että hän tavallaan niin kuin viihtyy sen tavaran ja ehkä jonkun semmoisen niin kaaoksen keskellä, kun mä oon tosi minimalistinen ja mun on niin kuin, mä siis ihan voin pahoin siitä, että jos on semmoinen kaaos.
Siis mä oon ihan täysin samaa mieltä, mutta voin varmaan monen kuulijan puolesta sanoa sen, että siellä on ihan varmasti äitejä, jotka myös kokee tätä samaa, mutta on joutunut hyväksyä sen faktan, että lasten kanssa se on joko tai ja siihen vaan ei ole mahdollisuutta. Ja sitten tässä tullaan taas siihen, että mitä mun systemaattinen siivous mä oon ennen saanut sillä ajatukset pysyttyä kasassa, jotta mä en ole vaikka ruvennut toistaa jotain muuta ajatusmallia tai käytösmallia tai epäterve toimintaa, niin se, että mitä nyt on tapahtunut 8 kuukauden aikana, koska mä en saa pidettyä meidän kotiin siistinä. Mä mitenkään onnistu siinä. Meillä on 44, ja mä en sanoisi, että meillä on mitenkään liikaa tavaraa, mutta meillä on 2 asunnosta tuodut tavarat, ja me yritetään ajatella silleen, että okei, no tää tuoli menee vaikka varastoon, kun me ei käytetä sitä, mutta siellä on siis koko ajan ihan hirveä siivo, koiralelut, lapsenlelut, musta tuntuu, että meidän asunto on ihan täynnä tavaraa ja kamoja ja kasoja, niin mun on vaan pitänyt käydä itseni kanssa sellainen prosessi, että hei Pinja, että sä et nyt tällä hetkellä pysty tähän, ja se on ihan ok, mutta jos se ahdistaa sua niin paljon, että sä et pysty elämään, niin sun täytyy löytää toinen keino niin kuin purkaa sitä, ja toinen tapa, joka niin kuin pehmittää sun mielen ja antaa sulle sen mielenrauhan sen kaavaksenkin keskellä, koska vaikka mä oon tosi taiteellinen, omasta mielestäni on luova, niin se on erilaista. Mä en pysty tehdä luovia asioita sotkussa. Ja jo pienenä, silloin kun mulla on ollut näitä pakko-oireita, niin silloin mun huone oli aina siposiisti. Mä en voinut lähteä kouluun, jos mun sänky ei ollut pedattu. Kaikki on ollut viikattuna kaapissa, ihan siis siitä saakka, kun mä olen ihan pikkunen. Ja mä oon tosi paljon suojellut jotenkin sitä mun omaa kuplaa, että se on ollut mun niin kuin huone, ja vaikka siellä asunnossa on ollut muuten sottasta, niin siellä mun huoneessa on aina ollut järjestys. Ja mä tiedostan sen, että se on mun tapa kontrolloida mun mieltä, jotta joku muu ajatus tai toimintatapa ei puhkeisi, joka voisi olla vaarallisempi toimintamalli mulle. Hirveästi nostetaan esille kodin siisteyttä, ja kun vauva nukkuu, niin nuku sinäkin, mutta se ei välttämättä ole niin helppoa, jos on pakottava tarve niin kuin järjestykselle, tai jos se toive on, että on siistiä, että se on oikeasti tosi ristiriitasta mielelle, kun sä yrität saada kaiken järjestykseen, ja sitten jos sä epäonnistut siinä, niin mitä sä sit koet, millaista tunnetta sä koet, että pystyisikö tuntea sen onnellisuuden ja semmoisen niin kuin hyvän fiiliksen, pystyisikö olemaan luova myös sen kaauksen keskellä, niin mulle se on se tahtotila ja niin kuin suunta, mihin mä haluan mennä, ja se on kiva, jos meillä on siistiä, mutta kun se ei ole mahdollista, niin mun täytyy löytää joku toinen niin kuin reitti.
Joo, siis tunnistan kyllä ton, ja itsellä se on ehkä niin kun nyt helppoa tässä pikkulapsiarjessa, että vaikka välistä ärsyttää ihan sikana, että ne leegot ja se pallomeri menee niin kun 15 kertaa päivän aikana ympäri, ja niitä 100 palloa joutuu koko ajan kerätä, niin se on jotenkin, niin kun mä oon hyväksynyt sen, ja se ei ota niin paljon pannuun. Se, mitä mä muistan omasta lapsuudesta, niin mua ei ärsyttänyt ne lelut tai mikään semmoinen, vaan enemmänkin se tavaran paljous, että esimerkiksi meidän ruokapöytä oli täynnä mun äidin meikkejä ja maljakoita ja kaikkea, tiedätkö, semmoista, mikä ei sinne kuulunut, niin mä en ihan oikeasti välistä tuntenut mun kotiin semmoiseksi turvalliseksi paikaksi, tai siellä ei ollut semmoista normaalia, että ruokapöytä on siisti ja katettu ja siinä kuuluu syödä ja meikataan vaikka vessassa ja tiedätkö, semmoista niin kuin selkeää, että lapselle pitää kumminkin olla semmoinen selkeä, että hei, tossa tehdään nämä asiat ja tässä tehdään nämä, vaan kaikki oli semmoista tosi leväperäistä, jolloin mä myös muistan ja mä koen, että mä en ole ehkä oppinut sellaista niin kuin tiettyä toimintamallia niissä tilanteissa, koska kaikki on ollut tosi semmoista sekasta.
Jos sua ahdisti se, niin mitä sä teit? Miten sä purit sitä sun oloa? Koska ethän sä pystyn odottaa siihen, että sä oot 18-vuotias ja muutat pois kotoa.
No, me tapeltiin mun äidin kanssa aika paljon. Että mähän siivosin esimerkiksi meidän keittiön pöydän joka päivä ja mä vein mun äidin meikit vessaan tai hänen huoneeseen tai jotain. Mutta joka aamu se tilanne vaan räjähti. Ja siis tänä päivänäkin tilanne on semmoinen, että mun äiti on vähän tsempannut ja karhinusta tavaraa ja hänellä on hirmu kaunis koti ja näin, ei mitään siinä. Mutta joka ikinen kerta, kun mä meen mun äidille, niin mä katson ensimmäisenä, jos keittiön pöydässä on jotain ylimääräistä, niin mä otan tiedäkö ne saman tien pois ja vien ne hänen niin kun, sinne meikkipöydälle. Ja siis se on mulle ihan tämmönen niin kun pakonomainen, että mä en voi niin kun sen asian antaa olla.
Ennen kuin mä tulin äänittää tätä jaksoa, niin mä soitin tuossa matkalla mun poikaystävälle ja kysyin, että mitkä on meidän suhteessa sellaiset asiat tai mun niin kun ongelmat, mitä mä tuon eniten suhteeseen, jotka vaikuttaa meidän parisuhteen hyvinvointiin. Niin hän vastasi, että suunnitelmallisuus, aikataulutus, pakonomainen tarve järjestellä. Eli se todellakin huomataan, että se ei ole mitään semmoista niin kuin mä laitan tänne tällaisin. Ja mä itse olen huomannut tätä meidän ystävissä myös, että toisilla se tulee enemmän ja toisilla vähemmän, mutta tämäkin on sellainen asia, että oikeasti wow, hauska nähdä joskus, kun Kaspian on 20, että mitä se ajattelee meidän lapsuuden kodista ja niistä asioista kotona, koska tässäkin tullaan siihen, että pakonomainen tarve järjestellä versus kaos, niin molemmat on ääripäät. Eli tarvitaan jotain sieltä keskeltä, vaikka mä oon niin kyllästynyt siihen kultaiseen keskitiehen siitä puhumiseen ja punaiseen jotenkin lankaan ja semmoiseen, että siitä se löytyy siitä keskeltä, niin silti musta tuntuu, että ääripääesimerkit korostuu yhä tänäkin päivänä myös mun toiminnassa. Ja sit mä mietin, että vahingoitanko mä mun lasta mun toiminnalla, jota mä toistan huomaamattani. Ja kasvatanko mä tavallaan alitajuntaisesti tai vahingossa hänestä sen myötä vaikka sellaisen, että hän ei siedä jotain epäsiisteyttä tai likasta keittiön pöytää tai tiedätkö sä jotain. Mitä sä pysäytät jotain, mitä sä et huomaa, jos ei sulle kukaan siitä huomauta?
No siis just tää. Mä muistan itse ehkä justiinsa se 10 vuotta sitten, ja varsinkin kun oli saanut ensimmäisen oman kodin ja näin, niin jos oltiin vaikka meillä viettää iltaa, niin mä en voinut ikinä lähteä baariin tai mihinkään ennen kuin koko kämppä oli siivottu viimeisen päälle. Ja mä oon kyllä hirveän tyytyväinen siitä, että tänä päivänä mä osaan enemmän elää hetkessä. Mua ei haittaa, niin kuin sanotaan, että jos sä nyt jätät sun lautasen meidän keittiön pöydälle ja mä kävelen siitä ohi, niin kyllä mä niin jotenkin automaattisesti laitan sen sinne tiskialtaaseen tai tiskikoneeseen. Mutta mä jotenkin osaan enemmän nykyään chillata ja mä ajattelen, että se keittiö voi jäädä aivan paskaseksi. Et katsotaan huomen aamulla. Et mä oon niin kuin kyllä kehittynyt jotenkin tosi paljon ja oon siitä tyytyväinen. No mitkä on sellaisia asioita, Pinja, niin kuin sun lapsuudesta, jotka sä oot kokenut ehkä jotenkin silleen haitalliseksi tai epämukavaksi, mistä on ehkä jäänyt sulle semmoinen niin kuin fiilis, että näitä sä et ainakaan halua toistaa omassa kasvatuksessa. Sä mainitsitkin jo tuossa noita, että ei halua aiheuttaa vaikka sitä, että Kaspian ahdistuu sotkuisesta ruokapöydästä, mutta onko jotain semmoista, mitä sä haluaisit nostaa esille?
No ehdottomasti se, että mut on opetettu, tai okei, tämä on positiivinen asia, aloitetaan positiivisesti, mut on opetettu puhumaan ja kaikesta on puhuttu. Ja kun mulla on alkanut menkat, mä oon mennyt näyttänyt mun äidille sidettä, että mitä tää on. Ja mä haluan ton saman opettaa mun lapselle. Eli se avoimuus ja rehellisyys, niin ne on niinku mun kasvatuksen pääjutut. Jopa siihen saakka, että jos joku on katsonut Yle Areenasta, oi hitto, mikä se sarjan nimi nyt on, tuli hirveä blackout. Ootko kattonut Yle Areenaa?
Katoin harva se päivä, mutta
mikä se on?
Se on aika paljon.
Onko se modernit miehet? Modernit miehet, joo.
Niin sitä en ole katsonut.
Moderneissa miehissä on semmoinen geifari, jonka vanhemmat on tämmöinen lesbopari. Ja sitten ne on sellaisia superavoimia ja niin kuin oikein lesbian lovers. ja kaikesta puhutaan ja näin. Jotenkin se, mikä heillä on, se dynamiikka, mikä heillä on siihen poikaan, niin mä haluaisin sitä opettaa Kaspianille, mutta vähän silleen enemmän rajoja. Että mulla on itsellä ollut tosi tosi kova kuri ja tosi kovat tiukat rajat mun isän puolelta. Ja sitten mun äiti on aina ollut vähän sellainen lepsumpi, että sitten jos faija on ollut jossain työmatkalla, niin äiti on antanut meidän paljon vapaammin tehdä asioita. Ja musta se on ollut aivan ihanaa, että se kontrasti ei ollut liian iso, että niillä on ollut sellainen yhteinen halu ja päämäärä tehdä ja toteuttaa sitä kasvatusta. Mutta sitten mun mutsi on selkeästi antanut enemmän sitä rakkautta ja läheisyyttä ja lämpöä. Ja sitten mun iskä on ollut se vähän viileämpi osapuoli, että sillä on oma tapa näyttää sitä rakkautta, mutta se on hyvin erilainen kuin mun äidillä. Rajat on sellainen yksi isoimmista varmasti asioista, mitä moni pohtii niin kuin uuden kumppanin, tai siis kumppanin kanssa, kenen kanssa tekee lapsia, että mikä on sen toisen kasvatus, mikä on oma kasvatus ja miten haluaa kasvattaa sit yhteisen lapsen. Mun puolisolla on ollut semmoinen kasvatus, että jos on annettu 2 viikkoa arestia, niin päivän jälkeen on sanottu, että ei tarviikaan. Toi on mun mielestä aivan hanurista. Niin kuin todella, todella surkea kasvatusta ja niin kuin dumaan kaikki, jotka tekee noin, että pitää olla pidempi pinna. En voi käsittää, minkä takia sanasta ei pidetä huolta. Jos sä sanot jotain, niin se on niin, että sä et voi valehdella, että pieni lapsi ei ymmärrä sitä, että miksi vanhempi antaa rajat ja miksi se vie ne sitten pois. Ja toi opettaa myös tosi vääristynyttä niin kuin toimintatapaa lapselle ja sillä on tosi pitkäjänteiset vaikutukset. Todella, todella moneen asian lapsen arjessa.
On, ja tähän väliin haluan myös sen sanoa, että myöskin se, että jos äiti kieltää ja vaikka isä antaa periksi, niin tämä on myös semmoinen, mitä mä en voi ymmärtää, että silloin jos lapselle sanotaan, että asia on näin, niin silloin molempien vanhempien on oltava samalla puolella siinä asiassa, eikä niin, että toinen sanoo, että ota vaan se tikkari ja toinen on tavallaan se bad guy. Että niin kun lapsenhan pää menee aivan sekaisin siitä, että niin kun kumpi tässä nyt on oikeassa, mikä tässä nyt oli väärin, niin aijaa, toi on se kiva vanhempi ja toi ei ole se kiva vanhempi, että niin kun aina samalla puolella.
Kyllä.
Jos jotain päätetään ja määrätään.
Ja sitten jos ei pystytä siihen, niin sitten sanottaminen, että okei, isä ja äiti on nyt pahoillaan, että sanottiin eri tavalla, että isä oli suutuspäissään ja lupasi, ja äiti sitten suuttui tästä isälle. Mutta tarkoitimme tässä, että me olemme sitä mieltä, että sinä et nyt saa sitä tikkaria, se on meidän yhteinen päätös tai näin. Että ne tilanteet pitää sanottaa sitten, kun ne on ohi, koska pieni lapsi ei ymmärrä. Sillä menee aivot ihan sekaisin, että mitä nyt tapahtuu. Ja sitten tulee tällaista lokerointia siitä just, että kumpi on hyvä vanhempi ja kumpi on huono vanhempi, mitä missään nimessä kukaan ei tietenkään halua eikä tahalleen toista. Mutta liian lempeä kasvatus, niin mä voin sanoa, että mä oon aivan siis suutuspäissäni välillä siitä, että miten mun puolison vanhemmat on hänet kasvattanut, ja mä myönnän tässä ääneen, että mä välillä syytän heitä siis suoranaisesti siitä, kun mua niin kun ketuttaa niin paljon, miten mun poikaystävä toimii, ja sitten kun mä tiedän, että se on opittu kotona, opittu tapa, niin mä oon silleen, että mitä? Niin what the actual fuck? Tietyllä tavalla on semmoinen, että miten sä et näe sitä? Että miten sä et näe, mitä virheitä ne on tehnyt? Miten sä voit vaan katsoa sun sormien läpi? Ja sitten se, että mua pelottaa totta kai, että miten hän opettaa Kaspianille, koska hän on se miehen esikuva. Ja me ollaan ihan ääripäät. Hän on saanut maailman lepposimman kasvatuksen, jossa ei ollut mitään rajoja. Ja mä oon saanut niin kovan kurin, että ei ollut mitään joustaa. Ja tämän takia mun poikaystävä mainitsi yhdeksi mun huonoimmaksi piirteeksi joustamattomuuden, koska mä en jousta mistään mulle tärkeistä arvoista, ja mä en jousta yhtään, en tipan vertaa. Ja tää johtuu ihan varmasti siitä, että meillä on niin pirun kovat rajat, että jos sanotaan ei, se on ei. Ja jos et sä tottele, niin sit tapahtuu X-asia. Ja ei siinä ole mitään lempeätä tapaa ollut sanoa. Jos mä oon lähtenyt vaikka bilettää ja mä en ole tullut 12 yöllä himaan, niin kuin on sovittu, vaikka mä oon tullut 5:ltä, niin mun isä on tullut ja herättänyt mut paiskamalla paistinpannuja mun niin kuin naamalla, tai siis ei naamaan, vaan siinä vieressä ja tehnyt sitä ääntä, silleen gling, gling, gling,
gling. Herätys.
Et herätys, ja sä et ole totellut, nyt me noustaan ja lähdetään vaikka lenkille. Ja sitten kun se kasvatus on tota, niin kaikki varmasti tässä kuulijat ymmärtää, että se ei ole terve tapa toimia, että vaikka vanhempi olisi kuinka vihainen lapselle ja haluaa viestiä ja kertoa, että hei, sinä olet tehnyt väärin, niin siinä vaiheessa, kun toinen nukkuu, niin ethän se nyt jumalauta me herättää sitä niin kuin paistinpannuilla, että miksi mun isä on tehnyt näin, varmasti osakseen hänen oma kasvatus ja sitten hoitamattomat omat ongelmat on ajanut hänet siihen pisteeseen. Meillä ei ollut turvallinen olo toistemme kanssa, ja siis varmasti mun isä on rakastanut mua, mutta mä en ole kokenut sitä niin, ja mä en ole kokenut, että hän rakastaa mua. Ja siinä päivänä, kun mä täytin 18, varmaan pari päivää ennen jo, niin mä olin pakannut, ja mä sanoin arrivederci, ja sen jälkeen me ollaan asuttu yhdessä, ja me ollaan tästä siis pystytty puhumaan aikuisiellä, ja mun isä on sitten aikuisiellä puhunut myös itse näistä asioista, mitä on tapahtunut meidän lapsuudessa. Että hän on myös käsitellyt ne tavat, että miksi hän on toiminut niin, ja mä oon sairaan ylpeä mun isästä. Koska tänä päivänä ei ole asiaa, mistä mä en pystyisi hänen kanssa puhua. Mutta se ei poista sitä, etteikö mun lapsuudessa olisi tapahtunut asioita, joista mä olisin traumatisoitunut tai jotka olisi vaikuttanut mun mielenterveyteen ja käytösmalleihin. Ja mun isä varmasti tietää ne kohdat, missä hän on tehnyt väärin, ja koska niitä ei saa enää niin kuin pyyhittyy pois, vaan niiden kanssa pitää elää, niin sitten tietyllä tavalla on sellaista, niin kuin mennään päivä kerrallaan, viikko kerrallaan, kuukausi kerrallaan, ja nyt me ollaan tosi, tosi hyviä ystäviä, mutta se on vaatinut niin kuin aika paljon.
Mm.
Ja tämä on mun vanhemmille sanonut, niin mä voin tämän ihan tässä julkisesti sanoa, että mun vanhempien olisi pitänyt erota aikaisemmin. Että vaikka mä koin, että mä olin käsitellyt sen heidän eron, niin siis ei siinä ollut mitään järkeä enää viimeisinä vuosina, ei niin kuin mitään jiitä, että onko se sitten ollut läheisriippuvaisuutta 20 vuoden jälkeen vai mitä, mutta joskus pitää vaan päästä irti lapsen edun vuoksi.
No ehdottomasti, on kyllä todellakin samaa mieltä. Mulla on ehkä kolme sellaista niin kuin asiaa, jotka mä olen kokenut epäedullisiksi omassa lapsuudessa ja joita mä en halua toistaa mun oman lapsen kasvatuksessa. Ja mä huomaan, että ne on mulle tänä päivänä just niitä asioita, joita mä mietin tosi paljon ja joista mä oon tosi huolissani. Jos niitä asioita tapahtuu, niin mulla menee niinku aivan pasmat sekaisin. Ja ensimmäinen on se, että mä olen itse mun koko lapsuusajan kuullut sitä, kun toinen vanhempi haukkuu ja mollaa toista vanhempaa mulle. Ja se on niinku traumatisoinut mua tosi paljon, koska kukaan lapsi ei halua kuulla sitä, että sun vaikka äiti on sitä ja tätä, se on tyhmä ja huono ja näin edelleen. Se tuntuu lapsesta aivan järkyttävän pahalta. Ja noin kuukausi takaperin meillä oli tosi pitkästä aikaa mun miehen kanssa niin kuin oikein kunnon mylly. Ja hän sanoi mulle sit tosi pahasti niin, että Emil ei ollut siinä meidän olohuoneessa. Hän ei ollut tavallaan siinä välissä, mutta hän oli kumminkin makuuhuoneessa. Ja ei hän ymmärtänyt tietenkään sitä sanaa, jolla mun mies mua kutsuu, mutta tietysti lapsi on siinä samassa huushollissa. Ja ei ehkä nimenomaan se, että se tilanne, vaan se, tiedätkö, nostatti mulla ne vanhat fiilikset ja ne vanhat niin kuin muistot mieleen, että kun toinen vanhempi on haukkunut toista vanhempaa lapsen läsnä ollessa. Ja tämä on semmoinen tilanne, jos mun meni aivan pasmat sekaisin ja mä suutun mun miehelle niin paljon, että mä sanoin, että tämä on ihan oikeasti, että tätä ei saa enää ikinä tapahtua. Mä en halua enää ikinä, että Emil joutuu kuulemaan, kun äitiä haukutaan, tai että äiti haukkuisi tai sanoisi rumasti isästä. Se on semmoinen yksi. No toinen on sitten, puhuttiin tästä niinku rakkauden ja hellyyden osoittamisesta. Mä sanoin tuossa alussa, että usein mietin sitä, että annankohan mä silti niinku tarpeeksi rakkautta ja huomioon mun lapselle, että hän saa terveen ja semmoisen niinku hyvän itsetunnon. Ja se johtuu ihan puhtaasti siitä, että mun oma isä on mun elämän aikana tasan kerran sanonut, että hän rakastaa mua. Ja mun äiti varmasti muutaman kerran sen useammin. Eli meidän perheessä tämmöiset hellyyden osoitukset, pusuttelut, halittelut, semmoiset, että mä välitän susta, sä oot hyvä, sä pystyt tähän, niin on ollut todella harvinaisia. Ja mä välistä ihmettelen, että miten musta on kumminkin kasvanut hyvä itsetuntoinen nainen ja semmoinen rohkea ja päättäväinen nainen. Koska mulla ei ole ihan oikeasti ollut mun elämässä tavallaan ketään ihmistä, joka olisi nostanut mua ylöspäin tai ollut mulle, että hei, et sä pystyt tähän, vaan mä oon joutunut kaivaa sen jostain omista piilevistä voimavaroista sit aikuisiällä. Ja kolmas asia on se, että jos lapselle luvataan jotain, niin siitä lupauksesta pitää kiinni, että mä jouduin itse lapsena kokemaan tosi paljon sellaisia pettymyksiä, että mut oli luvattu vaikka viedä Puuhamaahan tai Serenaan, ja mä odotan siellä ekaluokkalaisena reppuselässä, kun kuuta nousevaa, ja kukaan ei koskaan tule hakemaan mua, ja mulle vaan ilmoitetaan, että hei, valitettavasti sä et nyt pääse. Niin tää on kans mulle sellainen niinku sydämen asia, että jos niinku tämmöiset niinku pienet jutut, sen huomaa nyt jo, että pienet jutut on lapsille tosi tärkeitä, ei se, että he saa Barbiin tai leikkiauton, vaan oikeasti se, että he odottaa sitä kokemusta, että he pääsee vanhemman kanssa tai läheisen aikuisen kanssa tekemään jotain yhdessä, vaikka pyöräilee tai piknikille tai rannalle. Se on niin tärkeää lapselle, kun lapsi kumminkin katsoo sitä aikuista ylöspäin ja ottaa siitä niin kuin
mallia.
Mallia. Moni vaikka pikkupoika tietää, että se oma iska on se niin kuin superhero, että se on maailman siistein tyyppi ja se on maailman siistein hengaa sen iskän kanssa ja tehdä juttuja. Ja se, että jos niin kuin tavallaan se sun supersankari tuottaa sulle sen pettymyksen, eikä tuu hakea sua silloin siinä sovittuna päivänä. Siis tää on nyt se varmaan se itku tulee, mutta tää on mun mielestä jotain aivan järkyttävää. Ja mä toivon, että kukaan lapsi ei koskaan niin kuin joudu sitä. Ja mä tiedän, että mä tuntun niin kuin todella pahalta.
No et sä tekis koskaan.
Että välistä aikuiset on todella kiireisiä ja joutuu perumaan ja näin, mutta että jotenkin toivoo, että niin kuin aikuiset osaisi asettua siihen lapsen asemaan ja miettisi niin kuin sitä, että se saattaa oikeasti olla maailmanloppu sille pienelle lapselle, että jos se lupaus niin kuin perutaan. Ja, niin. Että on se lapsen maailma on kumminkin niin erilainen kuin meidän aikuisten maailma ja just, että
pienet jutut tuntuu tosi isoilta.
Just se, ja sitten just ne yksinkertaiset asiat silleen, että jos miettii niin kuin miten rakentaa niin kuin perustervettä pohjaa, niin siellähän on just ihan niin kuin parisuhteessa, niin samalla tavalla vanhemman ja lapsen välissä on se turvallisuuden tunne, luottamuksen tunne ja sitten se hoivaaminen ja sitten se, että sä saat ruokaa, rakkautta ja niin kuin katon pään päälle. Niin nämä on niin kuin ne peruspilarit, että jos niihin kosketaan, niin niillä on pitkäjänteiset vaikutukset.
Kyllä.
Aina.
Kyllä.
Tai aina voi pyytää anteeksi, että lapsi myös ymmärtää anteeksi pyynnön. Että lapsi ei joku ulkopuolinen asia, se on ihminen siinä, missä niin kuin mekin ollaan. Että voi sanottaa, että niin kuin äiti on tosi pahoillaan, että äiti petti sun luottamuksen. Äiti on tosi pahoillaan, että äiti ei pitänyt sanaansa. Ja äiti lupaa korjata tämän asian ja äiti lupaa, että näin ei enää koskaan tapahdu.
Kyllä, ja nimenomaan tässä puhutaan semmoisesta niin kuin systemaattisesti ja usein toistuvasta niin kuin käytösmallista, että tietenkään jos joku lupaus joskus petetään ja näin, niin ei siitä kannata niin kuin itseään loputtomasti soimata. Että nyt puhutaan nimenomaan semmoisesta jatkuvasta tavallaan käytöksestä ja semmoisesta vahingollisesta käytöksestä.
Koet sä, että toi vaikuttaa suhun muuten? Totta kai se herättää tunteita nyt, kun me puhutaan. Ja se herättää tunteita, kun sä mietit sun omaa kasvatusta. Mutta onko se semmoinen asia, joka vaikuttaa suhun muutenkin?
Se vaikuttaa sillä tavalla, että mä en ikinä peru mitään, mitä mä oon sopinut. Mä en ihan oikeesti, niin kun on todella harvassa se, että mä peruisin jotain. Ja mä olen esimerkiksi ottanut mun töistä mun ensimmäisen sairasloman vasta ihan muutamia vuosia sitten. Et ennen sitä mä en ikinä jäänyt sairaslomalle, vaikka mulla on 40 asteen kuume, koska mulla on se tunne, että mä en halua perua ja mä en halua pettää niin kuin ketään, koska se on niin voimakkaasti mulla ollut itse lapsuudessa, että mut on petetty ja niin kuin peruttu, niin se on mulle jotenkin semmoinen aivan, että mulle tulee helposti semmoinen fiilis, että jos mä oon sopinut jonkun kanssa, että mennään vaikka kahville, ja joku peruu ne kahvit, ja se voi olla ihan oikeasti ihan luonnollinen syy, että on vaikka migreeni tai jotain, mutta mulla tulee semmoinen niin kuin hylätty olo siitä, että eikö hän välitä musta, eikö hän arvosta mun aikaa. Vaikka mä tiedän, mun sisimmissäni tiedän, että se ei ole siitä, mutta tiedätkö, semmoiset demonit tulee. Mut joo, jos kiteytetään tämä jakso tähän loppuun, niin tosiasiahan on se, että ihan sillä niin kun periaatteessa tavallisella käyttäytymisellä ja normaalilla semmoisella niin kuin terveellä järjellä ja toiminnalla, niin kyllä me saadaan kasvatettu ihan hyviä kansalaisia, että nämä asiat, mistä tänään puhuttiin, on just aika niitä ääripäitä tai ääripäätilanteita, että on kyllä niin kuin, itsellä on ainakin semmoinen hyvä fiilis loppujen lopuksi lähteä kasvattamaan omaa lasta.
Mua tekisi mieli sanoa, että iskä, mä rakastan sun, jos sä kuuntelet tätä jaksoa. Niin...
I love you!
Mä en ole mitenkään ylitse traumatisoitunut. Sä oot aivan ihana isovanhempi, eli deda meidän perheessä, sanotaan Nikaspianille, ja sä oot hoitanut tosi hyvin sun isyyden. Usein ihmiset on myös itse uhreja, ja pitää ymmärtää, että heidän toimintatavat kumpuaa jostain, ja vähän niin kuin se mun mummin viiden niin kuin generationin esimerkki, niin ne kumpuaa jostain ne toimintatavat, ja nyt on aika pysäyttää ne haitalliset, mutta myös tietyllä tavalla ymmärtää se, että kun elää sitä arkea, tulee niitä tilanteita, ja jos tuntuu siltä, että on itse niin kuin jotenkin riittämätön vanhempi, niin kuin, että se ei vaan se tunne, vaan oikeasti lapsi vaikka kärsisi jostain, joka voisi olla kasvatuksellista, että hyväksyy sen, että se virhe on jo tapahtunut tai se tilanne on jo tapahtunut, mutta että mitä tehdään tästä eteenpäin ja miten voidaan korjata niin sanotusti jo tapahtuneet virheet ja sitten niitä lähdetään yhdessä purkaa perheenä, ettei laiteta just lasta yksin mihinkään terapiaan, vaan lähdetään hakemaan apua perheenä ja keskustelee siitä, mitä mä itse muistan siitä, kun mä oon ollut nuorena terapiassa, niin se on ollut sellaista, että mä oon ollut ihan hiljaa, enkä mä oon puhunut mitään, mä oon piirtänyt ehkä jotain mielekarttoita, että missä näen itseni 15 vuoden päästä, mutta pääasia on ollut se, että me tehdään yhdessä ja yritetään, ja tietyllä tavalla just se ennaltaehkäisevä työ, eli kun kasvatetaan lapsia, niin kaikki pyrkii varmasti siihen parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen. Jos olisi joku pallo, mistä näkisi, että missä tulevaisuus on, niin ei tietenkään kukaan halua ajatella, että no 30-vuotiaana mun tytär istuu nyt tuolla 3 vuotta psykoterapiassa juttelemassa ongelmista. Ei tietenkään. Puhumattomuus on mun mielestä se, joka ajaa niitä ihmissuhteita tosi huonoon jamaan ja tekee niistä myrkyllisiä. Sitten kun me puhutaan niistä asioista, niin on loppupeleissä aika vähän asioita, mitä ei pysty, kato mä ihan goosebumps, kun, mitä ei pysty niin kuin peruuttaa, että todella moni asia on vielä muokattavissa ja aina on eri asia ajatella kuin tehdä. Että ajatella pahasti on eri asia kuin toimia pahasti. Että mieli voi olla vaarallinen paikka, mutta mieli on myös se paikka, missä tapahtuu rakkaus ja missä tapahtuu niin kuin ne kaikista parhaimmat asiat. Että sen ymmärtäminen, jos se tuntuu jotenkin ylitse vuolaalta, niin sitten kyllä on niin kuin matalan kynnyksen apua saa esimerkiksi Helsingin missiolta, jossa me ollaan käyty mun puolison kanssa, niin hakekaa rohkeasti apua vanhemmuuteen ja puhukaa teidän niin kuin ystävien kanssa tai vaikka tuttujen tai tuntemattomienkin kanssa niistä mielenterveysongelmista. Ja me ollaan täällä, meille saa laittaa viestiä Instagramissa ja me ei missään nimessä jaata niitä, voi olla tähän nimettömästi. Ja me keskustellaan ja kerrotaan omia kokemuksia ja ollaan täällä teitä varten ja niin kuin kuullaan ja ymmärretään, koska kaikille ei varmastikaan ole sellaista tukiverkostoa tai mahdollisuutta puhua, mutta kyllä aina löytää sen keinon. Niin. Toivottavasti tästä oli teille myös iloa, onnea ja hyötyä ja kiitos kun kuuntelitte.
Kiitos todella paljon, että olit kuuntelemassa tätä jaksoa. Liikuttiin aika syvissä vesissä, mutta voin sanoa, että nyt on ainakin ihan hyvä fiilis ja jotenkin semmoinen huojentunut olo, että sai sanottua nämä asiat ääneen. Ja kaikista tärkeintä, että tiedostaa sen oman itsensä ja että miten niin kuin ne menneet asiat vaikuttaa siihen omaan tämänhetkiseen käyttäytymiseen ja elämään ja miten voi sitten myös hallita niitä.
Näihin sanoihin ensi kertaan!
Moikka!
Moi moi!